Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
A pasada semana en Galiza tivo lugar o que quizáis sexa o maior varamento masivo de caldeiróns nas costas galegas e de todo o estado. Na madrugada domingo, día 6, chegaban á praia do Porto de Bares, no Vicedo, 22 cetáceos. De inmediato, veciños, efectivos de Protección Civil, voluntarios, ecoloxistas, científicos, congregábanse neste areal para loitar pola supervivencia dos animais. Alí estivo día e noite a CEMMA, ou a Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños, entidade especializada no seu coidado e análise. Con eles falamos coa CEMMA cando aínda estaba atendendo aos cetáceos na praia de Area Longa do Vicedo. Escoitamos a entrevista que lle fixamos o pasado mércores a Alfredo López da CEMMA. Alfredo López, membro da CEMMA, da Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños. Moi boas.
Hola.
A golpe de mércores, comecemos polo resultado. Cantos animais deron sobrevivido?
Bueno, pois o varamento foi de 22 animais. Onte soltamos 3 exemplares juvenis vivos. O balance, pois, simplemente estos animais vivos. O resto están mortos.
Balance negativo, 22 cetáceos, dos cales a maioría pereceron. Todos eles caldeiróns tropicais. Como chegan as costas de Galiza e, sobre todo, por que se puido dar esta chegada masiva?
Bueno, o caldeirón tropical non vive habitualmente nas nosas augas, aínda que a distribución da especie ten o seu límite norte nas augas do Golfo de Vizcaya. Entón non é raro pois que as acitas da especie pois nesas augas, incluso pois no sur de Francia, en Euskadi, xa se teñen visto algún sempre en baixa frecuencia. O que pensamos é que unha manda pois de caldeirón tropical que entrou en esta zona do Golfo de Vizcaya pois debeu ter problemas ou unha entrada ou unha saída e iso motivou de que fora parar as nosas augas, non? Como é unha especie que non coñece, non visita habitualmente estas augas, todo se complica, encontras en lugar que non que descoñece absolutamente e bueno, pois o resultado é esta situación dramática. Esta situación ven derivada de un problema comportamental e posiblemente relacionada cos exemplares que teñen unha maior xerarquía, que son os que digamos que esa gran cohesión social que ten esta especie provoca por un lado a supervivencia do grupo, pero por outro lado a situación caótica como a que vivimos.
Alfredo, é habitual que suceda isto, que os guías se perdan, se desorienten, cambien de rumo e acaben esta situación dramática, ou é un caso excepcional?
É un caso moi excepcional, xa é excepcional encontrarse pois esta especie descoñecida aquí, é moito máis excepcional pois encontrarse estes varamentos masivos, non? Curiosamente, nos últimos anos os varamentos masivos que teñen acontecido pois son dos varamentos desta especie, un do que estamos a falar e outro no ano 98, e un varamento de falsas candorcas no ano 2003, no que vararon tamén 35 candorcas en Burela. Curiosamente, son especies que non viven habitualmente aquí, que descoñecen a costa, e, bueno, pues, posiblemente que vayan coincidindo eses feitos e que se vayan provocando en cadea, ¿no?
Pese a ser un feito bastante excepcional, parece ser que aí na Ría do Barqueiro non é a primeira vez que sucede, xa que este é o segundo varamento masivo que se produce aí nesa zona destas características. É simplemente unha casualidade?
Bueno, non sabemos. Aí sempre temos certas dúbidas, pero non temos moita explicación. En Galiza hai dous puntos negros, por así decirlo, que son reincidentes nos varamentos. Un deles é a zona da Illa da Tosa, no Grove. Ali hai varamentos reincidentes, non destas especies, sino de arroaces ou de golfiños. Van acontecendo ni siquiera todos os anos, pero de época en época. E outro deles é esta zona, aquí na Ría do Barqueiro, pois aparte destes dous varamentos de caldeiróns tropicais que houve pois nestes anos, pois anteriormente tamén houve un varamento de golfiño riscado tamén de 200 exemplares, o sea que non sabemos buscar explicación de por que acontece todo isto, pero curiosamente vanse repetindo, ¿no?, estes feitos. Home, aquí temos a situación de Cabo Ortegal, costa, ida hasta Cadebares, ¿no? Estos cabos que se sitúan máis ao norte en Galiza, e eso sí que poden ser un verdadeiro muro, ¿no? No que se encontren os animais e poden provocar, pois, bueno, situacións un pouco de alarma en algúns casos.
Alfredo López, coméntanos cal foi a situación coa que vos atopastedes o luns ao chegar aí á praia, como está agora?
Bueno, cando chegamos aquí, xa era un pouco sabido o que nos íbamos a encontrar, porque xa dende as 6 da mañá ou 6 e media empezaron a darse noticias da presencia dos animais na praia, e cando chegamos, pois xa estaban 11 animais varados e 11 animais no mar, e a xente pois aí va botando, intentando desplazar os que estaban varados máis cerca da auga, pois cara a auga, non? Entonces, no momento de chegar había 6 animais mortos xa e había 3 animais varados vivos en espera da marea alta para poder reflotalos. No mar estaba o resto, pero os animais que estaban no mar empezaron a desplazarse cara ao interior da ría, foi cando se meteron pois na zona do río e da praia de Arealonga. E a partir de aí, pues, bueno, xa foi unha situación caótica donde os animais pola noite se mantiveron en esa posición, pero ao día seguinte pues, xa empezaron a aparecer varados mortos.
Uh-huh. Durante estes días, Alfredo, quen estivo aí axudando a manter vivos os caldeiróns varados?
Bueno, a verdade é que se contou con apoio de todas as entidades que estuveron aquí, como o Salvamento Marítimo, a Consellería de Pesca, tamén a Guardería de Medio Ambiente, Protección Civil, SOS Galicia, es decir, todos os que puideron botaron unha man, pero moitas veces, pois eso, nos víamos superados tan só pola situación, porque, claro, hai animais que superaban os 1000 kilos de peso, mover eso é complicadísimo, pero, bueno, entre a subida da marea, a xente que había e os medios, pois se foi facendo, non, por así decirlo. Xa nos últimos momentos, onde xa non podes facer moito máis, pois nada, a partir de aí, pois, nos animais mortos tamén o Concello colaborou na recollida e na retirada dos animais, o Concello tanto de Mañón como do Vicedo. O sea que, bueno, os medios que houve foron os que tiñamos e nunca son suficientes, pero digamos que os que había permitían poder actuar, o que pasa que a situación, pois tamén, bueno, pois era desbordante, non? Pois, entón, penso que foi todo atendido simultaneamente, e, bueno, sempre se pode facer mellor, pero bueno, pues se fixo que se puido.
Alfredo, cal vai ser o destino agora daqueles que sobreviviron e tamén dos que xa morreron?
Bueno, os que sobreviviron esperemos que poidan conseguir sair. Sabemos que o teñen moi difícil, é moi difícil porque son animais juvenis, en todo caso, que xa teñen dentes e eles xa comen alimento por si mesmos, aínda que dependen das súas nais, aí teñen unha oportunidade de poder sair. De feito, cando estaban no mar, na praia, xa querían despegarse dos voluntarios, escapaban, intentaban fuxir, eso foi entendido como algo moi positivo. Bueno, vamos a manter un seguimento e a ver si non volven a aparecer. E no caso dos mortos, bueno, pues en principio se están realizando as necropsias, unha vez recollidos se levarán a incinerar, aínda así se recolleron un par de esqueletes que bueno, terán finalidade educativa para ser preparados para o Museo de Ferrol e un tamén para o Museo do Calamar Xigante de Luarca.
Uh-huh. Supoño que nestes casos, Alfredo, a colaboración cidadá será crucial e canto antes se coñeza o feito moito mellor. A que hai que chamar o que hai que facer cando se avista a un animal varado?
O principal é avisar, porque logo, a través da descripción da situación telefónicamente, podemos ir dando incluso algunhas pautas para que as persoas que poidan estar no primeiro momento pois poidan ir facendo algo. O máis doado é chamar ao 112, teléfono de emerxencias gratuito, porque está en contacto pois co teléfono de coordinación da CEMA e tamén pois con todos os teléfonos de Protección Civil, etcétera, e é o que nos vai a permitir pois a poñer en marcha os primeiros pasos, non?
Alfredo López, membro da CEMA, da Coordinadora por Estudo de Mamíferos Mariños. Moitas grazas polo vosso labor.
Moitas gracias, un saúdo.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.